Bueno, o dato exacto dos pacientes profesionales afectados en oncoloxía non o temos, porque, bueno, este información surdivo ante, e como decía, o Servicio de Medicina Preventiva está facendo a análise correspondente. Non é doado, é unha mezcla, neste caso, decíamos, de pacientes e profesionales que hai que, bueno, afinar moi ben como se originou e cal foi a vía de contagio, que, repito, está en investigación neste momento. Efectivamente, temos algún caso de profesionales pois contagiados. En ese sentido, o Servicio de Medicina Preventiva, tanto na situación de urxencias como no Servicio de Oncoloxía, está a tomar todas as medidas consideradas oportunas dentro do punto de vista de cribado, de estudio dos contactos e medidas de desinfección e higiene dos espacios, e, por suposto, como no que se outro xeito, confiamos plenamente na labor do Servicio de Medicina Preventiva da